Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle atbraucis ciemos uz Vidzemes olimpisko centru Valmierā un ne bez iemesla tieši šobrīd esam šeit, jo šonedēļ Latvijas handbola izlase paveic kaut ko vēl nebijušu Latvijas šī sporta veida vēsturē iekļuva Eiropas čempionāta fināla turnīrā ar uzvaru pār Sloveniju un viens no panākuma kaldinātājiem bija arī izlases līderis Dainis Krištapāns, kurš arī būs turpmāko minūšu Latvijas radio raidījuma piespēle. Sarunbiedrs, sveiks, Daini!
Labdien! Labdien!
Pusdienas šobrīd tu esi paēdis, bet vai tā apetīte sportiskā arī kaut cik ir nedaudz apmierināta tev saistībā ar izlasi, zinot, ka būsiet Eiropas čempionāta fināla turnīrā?
Patiešām liels sasniegums, visi esam ļoti priecīgi, vēlreiz gribētu pat pateikties visiem faniem un arī komandai un pārējiem cilvēkiem, kas strādā apkārt komandai. Liels sasniegums. Jā, ir sezonas beigas, tā apetīte skaidrs varbūt nav tāda pat kā sezonas sākumā, bet jebkurā gadījumā sezona ir ļoti izdevusies, liels panākums Latvijas handbolam. Vēl ir palikusi viena spēle, domāju, vajag parādīt visiem, ka nav kaut kāda sagadīšanās un nospēlēt spēle pret Holandu 100%, paņem punktus, parādīt, ka Latvijas izlase handbolā ir patiešām liela un ka mēs varam daudz ko kopā sasniegt. Mēs esam kā ģimene vienkārši komandā un turpinām cīnīties. Kāpēc ne, tas arī varētu mums būt kā sagatavošanās jau Eiropas čempionātam, lai mēs pamēģinām kādas jaunas lietas.
Jā, Daini, bet nu, pirms patīkamie notikumi mēs tev aicināšu parakāties drusciņi tādās dziļākās atmiņu zīlēs un varbūt netik patīkamās emocijās. Vidzemes olimpiskais centrs pirms 3 gadiem, Latvija-Baltkrievija, arī jūnija vidus, arī likmē fināla turnīrs, un tomēr jūs bijāt principā vienu vārtu attālumā no fināla turnīra. Šobrīd, kad ir sasniegts Eiropas fināla turnīrs, atceries vēl tās mīles, kas toreiz bija?
Protams, tas nebija zaudējums, mēs kopsumā nospēlējām nešķirti, bija ļoti sāpīga spēle, jo 3 sekundes līdz spēles beigām mēs kontrolējām visu, mums bija vajadzīgie vārti gūt, un tālāk vienkārši pazaudējām bumbu. Jā. Sliktas atmiņas, teiksim tā, patiešām sirdī joprojām sāp, ja atceramies. Bet domāju, sportā vienmēr jāiet uz priekšu un nav ko kavēties atmiņās. Tāpat kā tagad nebija nekāds stress, nekāds maksimāli mēģinājām stresu dabūt projām, kaut kādu lieku spiedienu. Nospēlējām savu spēli, izlikāmies, darījām visu, ko varējām. Un, domāju, arī tieši tā jāturpina arī nākotnē, lai viss izdodas.
Čeku reku paiet 3 gadi un tāpat norises vieta, citi pretinieki likme līdzīga. Fināla turnīra medaļinieka pretī Sloveniju un redz, kā izdodas uzvarēt. Kā tu tagad ar pāris dienu approbētām un apviļātām emocijām atceries šo spēli, lai tu vispār atceries, kas tur notika?
Jā, protams. Kā es teicu, mēs izgājām laukumā bez stresa, mēģinājām to spiedienu ņemt nost. Bijām taktiski gatavojušies un mēģinājām taktiski izspēlēt pareizi to, ko teica treneris un to, ko paši bijām sarunājuši kopā ar spēlētājiem. Lielas emocijas, fani, nav mums daudz skatītāju Latvijā un varbūt tas handbols nav tik atbalstīts, bet ļoti liels prieks, ka mēs kaut ko sasniedzām, ka varam augt tālāk. Tā spēle bija patiešām fantastiska un ceru, ka arī visas nākamās būs tās pašas.
Ko jūs kā komanda Artūram Kuģim uzdāvinājāt vai iedevāt par pēdējām sekundēm?
Dāvana nebija, bet mums ir tradīcija ģert vai cepure. Devām viņam iespēju visas komandas priekšā izcelties, uzstāties un domāju, viņš to izbaudīja. Patiešām pateicos es, pateicās visi komanda, patiešām ļoti liels spēle viņa sniegumā. Tikai tā, lai turpina.
Kādu dimensiju galvenais treneris Uščins ir ienesis handbola izlasē? Nu, bija daudz un dažādi speciālisti pirms tam, bet ar ko viņš varbūt ir citāds vai prasa ko citādi?
Kāds kā izlases treneris noteikti. Jums vajadzētu pajautāt, bet noteikti gatavojas jau ilgi pirms sabraukuma. Kā cilvēks, kā treneris ļoti jauks, jo patiešām arī uzklausa pārējos spēlētājus. Tā ir izlase, te nav kaut kas dominants. Un arī mēs mēģinām kaut kādā veidā palīdzēt trenerim dot savu kaut kādu savus priekšlikumus un tā tālāk. Un līdz ar to arī mēs saku, tas viss notiek kā ģimenē, visi komunicējam savā starpā. Es domāju, tā ir tā atslēga, ka viss notiek ļoti, ļoti labi, atmosfēra ir super un nav tā kā dažās citās izlasēs, ka sabrauc džeki profesionāļi. Un tad tur ir sišanās par vietām vai par spēlēšanu, kaut kāda sevis pierādīšana, bet mums ir tikai viens uzdevums uzvarēt un tieši to darām.
Jā, Daini, bet nu, es nezinu, nu, Lūdzā nav gaidāma kāda parāde ar autobusu vai kaut ko tam līdzīgu pieņemšana pie mēra, jo nu, tas, ko tu esi šo sezonu paveicis, nu, tas ir unikāli. Nu, gan savu artavu devas valstī, valsts izlasē, gan arī savas ambīcijas droši vien arī individuāli apmierināja ar Čempionu līgas trofeju.
Jā, tas pats tās, kas izlasē. Bijām pastarīši, viņi aizbraucām uz turienu, neviens neticēja. Bet tieši tādā veidā, ka mums bija šogad ļoti saliedēta komanda, ļoti labi viens otru jutām. Atbalstījām. Un sanāca, jā, labākā sezona manā karjerā pagaidām. Cerams, ka tās vēl būs daudz un būs tikai labāks. Patiešām esmu laimīgs. Grūti to izteikt vārdiem tās emocijas, kas ir pārdzīvots. Arī sezonas beigas varbūt nedaudz esmu izsmelts. Un savā ziņā nevaru arī vasaru sagaidīt, jo tas atvaļinājums nav garš, bet gribas arī nedaudz atpūsties.
Kā Dainis Krištapāns atpūšas?
Daudz laika pavadu dabā vasarnīcā un šos pavadīt katru brīvo brīti ar ģimeni, ar mammu, ar tēti, tā lai nav jādomā par kaut ko pārējo, kas man ir, ko es daru 10 vai 11 mēnešu sezonā. Vienkārši visu izlaist no galvas, pavadīt jauki, nedomājot, izbaudot katru dienu.
Franču valodas kurs arī tur kaut kur pavīd vai nē? Vai tam tu vēl negatavoji?
Nē, nebija laiks patiešām. Tās sezonas beigas bija smagas un sezonas vidus daļa. Mēģinu darīt visu iespējamo tā, lai momentālā sezona ir maksimāli laba un godīgi sakot, pat nav tik daudz laika koncentrēties par nākotni un domāt un kaut ko vēl mācīties. Cerams, tuvākajā laikā sākšu kaut ko darīt.
Bet Parīze tevi nebiedē? Ka, nu, tomēr lielpilsēta, metropole, tas ir citādāk nekā Skopje. Nu, es esmu bijis Skopje un Parīzē, nu izcelīdzināt šīs pilsētas nevar. Tas skaidrs.
Skaidrs, tas ir liels izaicinājums un tā sportiskā karjera nav tik gara. Es domāju, katram sportistam ir jācenšas uz maksimālo pieņemt kaut kādus izaicinājumus. Un es domāju, tas ir nākamais izaicinājums priekš manis, kuru es gribu pamēģināt, jo, kā es jau teicu, tā karjera sportā ir tik īsa, ka arī daži spēlētāji nepaspēja daudz ko izbaudīt. Nezinu, manuprāt, daudz arī, es saku, to droši var salīdzināt ar basketbolu, ar futbolu. Viss notiek tāpat, domāju, mediji diezgan daudz rāda apkārt sportam, kas notiek ārā, iekšā un tas pats arī handbolam.
Nu skaidrs, ka naudas tur nav tik daudz, vai ne? Tas tomēr futbols, basketbols, tā tomēr skaidrs. Cita dimensija.
Jā, skaidrs, par finansiālo pusi, ja mēs runājam, skaidrs, ka handbols, cik viņš ir populārs, cik arī finansiāli atbalstīts, bet kā jebkurā sporta veidā, kur nav finanses, arī sportu grūti attīstīt, kā arī dabūt kaut kādu spēlētāju. Teiksim tā, handbols izdzīvos tarp pārējiem lielajiem sporta veidiem.
Būtu no Skopjas sev nākotnes dzīvē paņēmis līdzi, kas tev šajā pilsētā iepatikās tur spēlējot?
Jā, noteikti laika apstākļus paņemt sev līdzi, jo patiešām ziema gandrīz vai nav, ir vienmēr saulains laiks, vasarā ir pat ļoti karsti. Un laikam to mentalitāti, to karstasinīgumu es gribētu paņemt līdzi, jo patiešām cilvēki ir ar karstām asinīm, kā sakās, tas raksturs ir patiešām stingrs un domājam, cik saskaros ar mūsu problēmu izlasē, domāju, mums būtu ko mācīties no viņiem.
Tāda sportiskā nekaunība?
Tieši tā, kā es saku, karstasinīgums un kā lai pasaka, vienkārši neatkāpība. Vienkārši, ja cilvēks kaut ko grib, viņš ies pāri galvām, bet to sasniegs.
Tālāk Dainis Krištapāns, jau ilgadējis Latvijas labākais handbolists, droši vien, ka šogad diez vai kāds tev varēs atkal apsteigt, bet runas ir pavīdējušas, ka varbūt beidzot handbols parādīsies arī Latvijas gada balvā sportā. Vai nu tu individuāli, vai jūs kā komanda, droši vien, ka tas arī būtu tāds patīkams sitiens uz plecs kopumā Latvijas handbolam.
Skaidrs noteikti mēģinam attīstīt un parādīt handbolu visai Latvijai un arī gaidam atbalstu arī no faniem, no firmām, no sponsoriem un tā tālāk. Jo unikāla izdarība Eiropas čempionāts un tāpat kā pārējie sporta veidi, kuri attīstās, arī mēs gribam attīstīt. Un jā, cerams, ka dabūsim kaut kādu sporta balvu.
To arī novēlam un paldies par jau padarīto. Nu tad gaidam nākamo sezonu, atcīmredzot arī jaunas augstumas tavā kluba karjerā. Nu un tad jau redzēsim, kā tas viss beigās izvērtīsies. Paldies par sarunu.
Paldies. Jā, paldies.